στα κακοτράχαλα τα βουνά, με το σουραβλί και το ζουρνά, πάνω στην πέτρα την αγιασμένη χορεύουν τώρα τρεις αντριωμένοι. Ο Νικηφόρος κι ο Διγενής κι ο γιος της Άννας της Κομνηνής. Δίκη τους είναι μια φλούδα γης, μας η Χριστέ μου τους ευλογείς, για να γλιτώσουν αυτή τη φλούδα απ' το τσακάλι και την αρκούδα. Θες πως χορεύει ο Νικηθαράς κι αηδόνι γίνεται ο ταμπουράς. Στο μωριά κι απ' το σκοτάδι στη λευτεριά, το πανηγύρι κρατάει χρόνια στα μαρμαρένια του χάρου αλώνια. Κρήτης κι αφέντης είναι ο Θεός και δραγουμάνω στου ο λαό.
Αθήνα Νέα 84, διαδρομές στην ιστορία. Να χαρτογραφήσουμε, προσπαθούμε πτυχές 200 χρόνια έκτοτε. Η Ελληνική Επανάσταση και ο Διεθνής Περίγυρος. Οι μεγάλες δυνάμεις, οι παρεμβάσεις τους μέσα σε μια εποχή επαναστάσεων, σε μια εποχή που τα πράγματα κάποιοι στην Ευρώπη και στον κόσμο ήθελαν να παραμείνουν ίδια, κάποιοι ήθελαν ή δεχόντουσαν λίγες αλλαγές. Είχαν τελειώσει οι Ναπολεόντινοι πόλεμοι, είχε υπάρξει Ιερά Συμμαχία και η Ελλάδα ξεκινούσε την επανάσταση σε μια νέα περίοδο της Ευρώπης. Μας κάνει τη χαρά και την τιμή, είναι ο Διευθυντής του Κέντρου Έρευνας Ιστορίας του Νεότερου Ελληνισμού στην Ακαδημία Αθηνών, ο κ. Σωτήρης Ριζάς. Χαίρετε, κύριε Ριζά.
Καλημέρα.
Ευχαριστούμε την παρουσία σας στον Αθήνα Νέα 84.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Εσείς έχετε καταδυθεί στην ιστορία. Προσπαθείτε και έχετε χαρτογραφήσει με βιβλία, με ομιλίες, με άρθρα, παρεμβάσεις και την έρευνα στο κέντρο της Ακαδημίας ακριβώς για τις πτυχές που υπήρξε κάτι διάρκεια της Επανάστασης και τη στάση των μεγάλων δυνάμεων στο ελληνικό ζήτημα, δεν είναι έτσι?
Ναι, αλήθεια είναι. Η διπλωματική πλευρά της Επανάστασης είναι πολύ σημαντική. Σαφώς το 1821 είναι το εθνικό κίνημα των Ελλήνων. Οφείλεται στις πρωτοβουλίες τους, οφείλεται στις αντιλήψεις τους για το ποια πρέπει να είναι η κατάσταση του ελληνικού έθνους. Παρ' όλα αυτά, η Επανάσταση, και ενώ προχώρησε για αρκετά χρόνια, κατανοούμε ότι δεν επρόκειτο να ολοκληρωθεί μόνο με τις προσπάθειες των Ελλήνων. Ο συσχετισμός των δυνάμεων είναι οπωσδήποτε αρνητικός. Πρόκειται για ένα μικρό έθνος. Μεσολαβούν ενδεχομένως και οι εμφύλοι πόλεμοι. Ήταν αναγκαία η διπλωματική παρέμβαση για να μπορέσουν να οδηγηθούν οι εξελίξεις προς ένα αυτόνομο αρχικά και ανεξάρτητο στη συνέχεια ελληνικό κράτος.
Όμως το καιρό εκείνο, κύριε Ριζά, η διεθνή συγκυρία δεν ευνοούσε το ελληνικό ζήτημα. Αν δει κανείς το συνέδριο της Βιέννης με την Ιερά Συμμαχία, αν δει κανείς και ένα συνέδριο στο Λέιμπαχ, λίγο πριν ξεσπάσει η Επανάσταση, με τις αποφάσεις που είχαν ακόμα να καταστήλουν και να καταπνίξουν τις όποιες επαναστάσεις στην Ευρώπη.
Είναι αλήθεια ότι η Φιλική Εταιρεία το Δεκέμβριο του 1814 ιδρύθηκε σε μια εποχή που όλα έδειξαν ότι η ροή της ιστορίας κινείται αντίθετα. Ο Ναπολέοντας και η Γαλλία είχαν ιτηθεί. Μαζί τους φαινόταν να έχουν ιτηθεί και τα ιδεώδη της Γαλλικής Επανάστασης, ο φιλελευθερισμός, η ροπή προς τα ατομικά και τα πολιτικά δικαιώματα. Φαίνεται να υπάρχει μια Ευρώπη της παλινόρθωσης, της αριστοκρατίας, των προνομίων, της απολυταρχίας. Σε αυτό το κλίμα, παρόλα αυτά, φαίνεται να δημιουργείται μια οργάνωση η οποία φιλοδοξεί όχι απλώς να επηρεάσει τις ιδέες, φιλοδοξεί να ενεργήσει ώστε το ελληνικό έθνος κάποια στιγμή σύντομα να επαναστατήσει. Αυτή είναι βέβαια η μία όψη. Η άλλη όψη είναι ακριβώς ότι η κίνηση αυτή είναι σύμπτωμα των ρευμάτων που πράγματι επικρατούν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Παρά την ήττα της Γαλλίας και του Ναπολέοντα, είναι μια προσωρινή καμπή, η οποία δεν μπορεί να ανθέξει, το παλαιό καθεστώς δεν μπορεί να ανθέξει επάπειρον. Και επίσης, παρά τα φαινόμενα, παρά το γεγονός ότι επικρατεί αυτή η ιερή συμμαχία των υπερσυντηρητικών δυνάμεων, υπάρχουν ρογμές στο ευρωπαϊκό κρατικό σύστημα, σε αυτό το διευθυντήριο των μεγάλων δυνάμεων της εποχής. Η Μεγάλη Βρετανία πρώτα απ' όλα φαίνεται ότι δεν υιοθετεί μια πολιτική γενικευμένης παρέμβασης για την κατάπτυξη οποιοδήποτε επαναστατικού κινήματος. Και αυτό εκδηλώνεται ήδη από το 1820. Ενώ λοιπόν η μία πλευρά είναι αυτή, η άλλη δείχνει ότι υπάρχει μια επιμονή. Υπάρχουν οι κοινωνικές, υπάρχουν οι πολιτικές δυνάμεις που θα επιδιώξουν μια άλλη Ευρώπη, μια φιλελεύθερη Ευρώπη.
Ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιωτάρια στες δράκες στα βουνά. Ως ποτέ παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιωτάρια στες δράκες στα βουνά. Κάλλιωνε μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή. Να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Κάλλιωνε μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή. Πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Να χάνουμε αδέρφια, πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Κάλλιωνε μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή.
Βέβαια, εκείνα τα χρόνια πολλά πράγματα κινούνται στην σκιά του Μέτερνιχ, ενώ στην ατζέντα ήταν και ανάλογες επαναστάσεις ή κινήματα από το Πεδεμόντιο μέχρι την Ισπανία.
Η φυσιογνωμία του Μέτερνιχ μπορεί να ερμηνευτεί στο πλαίσιο της εποχής. Πρόκειται για ένα συντηρητικό σχέδιο, πρόκειται για ένα σχέδιο αποτροπής, αντίδρασης θα μπορούσαμε να πούμε. Η διαρχία του Μέτερνιχ στην ευρωπαϊκή πολιτική μπορεί να ερμηνευτεί μόνο στο βαθμό που μπορεί να επηρεάσει άλλες δυνάμεις της Ευρώπης, οι οποίες υπερπερούν της Αυστρίας από άποψη ισχύως. Οι δυνάμεις αυτές είναι πρώτα η Ρωσία και στη συνέχεια η Μεγάλη Βρετανία. Όταν εκλείπει αυτή η προϋπόθεση, και αυτό γίνεται περί το 1824-25, βλέπουμε ότι ανοίγει ο δρόμος για την επίλυση του ελληνικού ζητήματος Έστω και όχι στην έκταση που θα το επιθυμούσαμε.
Υπάρχουν δύο σκέλη, κύριε Ρίζα. Αν κανείς προσπαθήσει να κατανοήσει την εξωτερική πολιτική και τη διπλωματία, είναι ο ρόλος και η στάση των μεγάλων δυνάμεων στο ελληνικό ζήτημα, είναι όμως και οι κινήσεις που έκαναν από την Ελλάδα. Ποιοι προσπαθούσαν από την Ελλάδα να δημιουργήσουν γέφυρες και με τι τρόπο με τις ξένες μεγάλες δυνάμεις.
Υπάρχει ένα στοιχείο Ελλήνων της Διασποράς, το οποίο ενώ δεν έχει ισχυρή πολιτική βάση στο εσωτερικό της χώρας, παρόλα αυτά λόγω των ιδιωτήτων του, λόγω της μόρφωσής του, της εκπαίδευσής του, της εξωστρέφειάς του, λόγω της προέλευσής του από σημαντικά κέντρα της Ευρώπης, κατορθώνει και δημιουργεί εκείνες τις διασυνδέσεις με μεγάλες δυνάμεις της εποχής, οι οποίες είναι σε θέση να δώσουν μια λύση στο ελληνικό ζήτημα. Και μια τέτοια περίπτωση είναι ο κύκλος της Ζακύνθου, ο οποίος δραστηριοποιείται προς την πλευρά του Βρετανικού παράγοντα. Είναι ο πυρήνας ο οποίος θα δημιουργήσει το αγγλικό κόμμα στην Ελλάδα. Υπάρχουν άλλοι γαλλόφιλοι Έλληνες, οι οποίοι δεν κατορθώνουν βέβαια να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο όπως θα ήθελαν, ασκούν όμως μια προωθητική επίδραση. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε σε καμία περίπτωση τον Καποδίστρια, που είναι ο επιφανέστερος Έλληνας εκείνης της εποχής. Μπορεί να απέτυχε να δώσει όθηση στο επαναστατικό κίνημα το 1821-22, μετά το ξέσπασμά του στη Μολδοβλαχία. Παρ' όλα αυτά είναι ένας σημαντικός πόλος έλξης, τον οποίο έχουν υπόψη τους όχι μόνο οι Ρώσοι, αλλά και οι Βρετανοί για τις εξελίξεις στην μετεπαναστατική Ελλάδα. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι μπορούν να παίξουν ρόλο και το κάνουν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Φιλική Εταιρεία από το 1814, από την ίδρυσή της, ως το 1820-21, όταν εισέρχεται στην τελική φάση προπαρασκευής της Ελληνικής Επανάστασης, δραστηριοποιείται στη ρωσική επικράτεια. Η Ρωσία δεν ήταν ευνοϊκά διατεθειμένη με το ξέσπασμα της Επανάστασης έναντι του εθνικού κινήματος. Παρ' όλα αυτά, η δραστηριότητα της Φιλικής Εταιρείας δεν μπορεί να γίνει κατανοητή, εάν δεν λάβουμε υπόψη μας ότι την χάνει της ανοχής των ρωσικών αρχών.
Και η βρετανική πλευρά, η αγγλική πλευρά, στην αρχή δεν ήταν φυλαδιακείμενη, ήταν εχθρική αντίθετα στο ελληνικό ζήτημα και σιγά σιγά άλλαξε ρότα.
Ναι, ο Κάστελερ, ο υπουργός εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, πράγματι ήταν ένας πολύ συντηρητικός πολιτικός, συμμεριζόταν την αντίθεση του Μέτερνιχ στα επαναστατικά κινήματα. Υπάρχει όμως μια κρίσιμη διαφορά. Η Μεγάλη Βρετανία είναι μια ναυτική και μια εμπορική δύναμη. Δεν βλέπει τα συμφέροντά της, τα οποία είναι παγκόσμια, δεν είναι μόνο ευρωπαϊκά. Δεν βλέπει τα συμφέροντά της με ένα στατικό τρόπο, όπως η αυτοκρατορία των Αυξουργών. Καταλαβαίνει ότι η αλλαγή είναι αναπόφευκτη. Η αλλαγή αυτή όμως πρέπει να γίνει με ένα συντεταγμένο τρόπο και πρέπει επίσης να γίνει με έναν τρόπο που δεν θα απειλεί τα βρετανικά συμφέροντα. Εμπολείς τα επαναστατικά κινήματα αξιολογούνται από βρετανικής πλευράς, στο βαθμό που συνιστούν ένα θέμα εξωτερικής πολιτικής, στο βαθμό που συνιστούν μια απειλή για την ασφάλεια της Βρετανίας. Η βρετανική πολιτική είναι διατεθειμένη να προσαρμοστεί. Και αυτό συμβαίνει από το 1822-23 και μετά.
Είναι ο Κάνινγκ και βέβαια είναι ο χαρακτηρισμός ως εμπόλεμου λαού των Ελλήνων, αλλά είναι και το δάνετο που ήρθε την Αγγλία, με όρους όμως που η ελληνική διπλωματία δεν τους υπερασπίστηκε ίσως καλά, διότι ένα πολύ μικρό ποσοστό έφτασε στα χέρια των αγωνιστών στο πεδίο της μάχης.
Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν δύο στοιχεία που προσδιορίζουν αυτή τη στροφή της βρετανικής πολιτικής από το 1822-23 και μετά. Το ένα είναι τα πραγματικά γεγονότα. Και σε αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία η επίδραση της Επανάστασης, των πράξεων των ίδιων των Ελλήνων. Η βρετανική πολιτική αλλάζει το 1822-23 ότι οι Έλληνες έχουν πετύχει να θέσουν υπό έλεγχο έστω ένα μικρό, μια περιορισμένη έκταση του ελληνικού εδάφους στην Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και στα νησιά. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Τα πραγματικά γεγονότα που έχουν δημιουργήσει οι επαναστάτες. Το δεύτερο στοιχείο που επηρεάζει σαφώς είναι το οικονομικό, με την έννοια ότι οι επαναστάτες ελέγχουν ένα μικρό χώρο και επίσης ο χώρος αυτός δεν είναι οργανωμένος, ούτε μπορεί να είναι όπως είναι ένα σύγχρονο κράτος που έχουμε εμείς υπόψη μας δύο αιώνες μετά. Είναι δύσκολο να φορολογήσεις, είναι δύσκολο να υπάρξει οικονομική δραστηριότητα που θα δημιουργήσει φορολογική βάση. Υπάρχει μια τεράστια ανάγκη για πόρους και η Βρετανία είναι ιδανικά πλασαρισμένη για αυτό το ζήτημα, να αξιοποιήσει αυτό τον παράγοντα. Έχει τη μεγαλύτερη, τη σημαντικότερη χρηματαγορά στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Δεν υπάρχει κάπου αλλού να πας για να βρεις χρήματα.
Η Ρωσία, η Αγγλία και μετά η Γαλλία. Με είχε μια φιλοτουρκική πολιτική στην αρχή, λόγω της αντιπαράθεσης με την Αγγλία και μετά Άλλαξε και αυτή η πορεία.
Η Γαλλία είναι μια δύναμη η οποία προσπαθεί να επανέλθει στο ευρωπαϊκό προσκήνιο. Είναι ηττημένη το 1815. Το 1824 αρχίζει να αντιλαμβάνεται όμως ότι η Ελληνική Επανάσταση έχει δημιουργήσει μια πραγματικότητα στην περιοχή. Εκτός αυτού, παρά το γεγονός ότι δεν συζητάμε για την επαναστατική Γαλλία, συζητάμε για τη Γαλλία της Παλινόρθωσης, τη συντηρητική Γαλλία. Παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι οι Έλληνες είναι ένα χριστιανικό έθνος, οι οποίοι έχουν επαναστατήσει εναντίον ενός μουσουλμάνου δυνάστη, όπως γίνεται αντιληπτός τότε. Και ήδη στην ευρωπαϊκή σκέψη της εποχής, είτε φιλελεύθερη είτε συντηρητική, ο μουσουλμάνος αυτός δυνάστης είναι οπισθοδρομικός, βάρβαρος. Θεωρείται άδικο ένα χριστιανικό έθνος να υπάγεται στη μουσουλμανική εξουσία. Αυτό είναι το ζήτημα το οποίο είναι πολύ καθαρό στα συντηρητικά ρεύματα τα οποία επικρατούν στην Ευρώπη της εποχής. Το ίδιο σημαίνει και με τη Ρωσία, η οποία επίσης αντιλαμβάνεται τις αλλαγές στην περιοχή και βλέπει ότι πρέπει να παρέμβει σε αυτό το σημείο της Μεσογείου, το οποίο υπό άλλες προϋποθέσεις και ισχύει και για την Γαλλία αυτό, θα τεθεί υπό αποκλειστική βρετανική επιρροή. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα στην πόλη και των δύο αυτών δυνάμεων.
Όλα τα έθνη πολεμούν και στους τυράννους τους ορμούν, εκδίκη συγγυρεύουν και τους εξολοθρεύουν, εκδίκη συγγυρεύουν και τους εξολοθρεύουν και τρέχουν για την δόξα, και τρέχουν για την δόξα, με χαρά στη φωτιά, με χαρά στη φωτιά, με χαρά στη φωτιά. Με χαρά στη φωτιά, με χαρά στη φωτιά, με χαρά στη φωτιά. Έτσι κι εμείς ο αδελφοί να σηκωθούμε με ορμή, εκδίκη συζητούντες, τυράννους απολούντες, εκδίκη συζητούντες, τυράννους απολούντες, για την ελευθερία, για την ελευθερία, με χαρά μπρε παιδιά, 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 με χαρά μπρε παιδιά. Οπότε εμείς υπομονή και να μην βγάλουμε φωνή, σαν να είμαστε δεμένοι, ζούμε τυραννισμένοι, σαν να είμαστε δεμένοι, ζούμε τυραννισμένοι και καταφρονημένοι, και καταφρονημένοι. Στη φωτιά μπρε παιδιά, στη φωτιά μπρε παιδιά, στη φωτιά μπρε παιδιά. Στη φωτιά μπρε παιδιά, στη φωτιά μπρε παιδιά, στη φωτιά μπρε παιδιά. Όλα τα έθνη το φορούν και παλευθείς το απορούν, πως τέτοια παλικάρια πούνε σαν τα λιοντάρια, πως τέτοια παλικάρια πούνε σαν τα λιοντάρια, να ζουν στην τυραννία, να ζουν στην τυραννία. Στη φωτιά μπρε παιδιά, στη φωτιά μπρε παιδιά, στη φωτιά μπρε παιδιά. Στη φωτιά μπρε παιδιά, στη φωτιά μπρε παιδιά, στη φωτιά μπρε παιδιά. Λοιπόν, την άξετε για μια την τυραννία μια σκλαβιά. Παράδειγμα μας είναι των προπατώρων μήμε. Παράδειγμα μας είναι των προπατώρων μήμε. Καθώς εκείνη ζούσα, καθώς εκείνη ζούσα. Στη φωτιά μπρε παιδιά, στη φωτιά μπρε παιδιά, στη φωτιά μπρε παιδιά. Στη φωτιά μπρε παιδιά, στη φωτιά μπρε παιδιά, στη φωτιά μπρε παιδιά. Τα παλικάρια τα καλά, πότε δεν στέκουν σφαλιστά, αλλά με την ανδρεία, τυράζουν τυραννία, αλλά με την ανδρεία, τυράζουν τυραννία, και ζούμε ελευθερία, και ζούμε ελευθερία, στο δουλειά μπρε παιδιά, στο δουλειά μπρε παιδιά, στο δουλειά μπρε παιδιά, στο δουλειά μπρε παιδιά. αυτούς που βλέπετε τα μικροί είναι κολιάριδες χοντροί και εσείς βρε παλικάρια είστε σαν τα λιοντάρια και εσείς βρε παλικάρια είστε σαν τα λιοντάρια. Χτυπάτε τους τυράννους, χτυπάτε τους τυράννους με χαρά στη ματιά, με χαρά στη ματιά, με χαρά στη ματιά. Με χαρά στη ματιά, με χαρά στη ματιά, με χαρά στη ματιά.
Και τα χρόνια πέρασαν, κυρίες και κύριοι. Η Αθήνα είναι 84, 200 χρόνια μετά από το 21. Διαδρομές στην ιστορία, προσπαθούμε να κατανοήσουμε τα πράγματα πέρα από τα βασικά γεγονότα. Μας βοηθάει πολύτιμος βοηθός σήμερα, μας κάνει τη χαρά και την τιμή, διευθυντής ερευνών στον τομέα ιστορίας του νεότερου ελληνισμού στην Ακαδημία Αθηνών, ο κ. Σωτήρης Ριζάς. Και από τη στάση των, την επιμέρου στάση των μεγάλων δυνάμεων, θα βρεθούμε στο 1827. Εκεί το κομβικό σημείο, η ναυμαχία του Ναβαρίνου, που οι τρεις ναύαρχοι αντιμετώπισαν τον τουρκο-αιγυπτιακό στόλο και πέρα από το στρατιωτικό σκέλος ήταν μια πολιτική επισφράγηση ότι η πορεία για την ελευθερία της Ελλάδος και η Ριζά θα συνέχιζε υπό τη σκέπη των μεγάλων δυνάμεων.
Προφανώς οι συνθήκες που οδηγούν στην αυτονομία αρχικά, στην ανεξαρτησία στη συνέχεια το 1827 ως το 1830, σαφώς προδιαγράφουν ένα μικρό κράτος, το οποίο είναι αρκετά αδύναμο, οι πόροι του είναι περιορισμένοι, η γενικότερα ισχύ του είναι περιορισμένη. Προδιαγράφεται ένα κράτος το οποίο δεν μπορεί να ακολουθήσει μια πολιτική ανεξάρτητη όπως θα ήθελαν ίσως οι εμπνευστές της Επανάστασης του 1821. Πρέπει όμως πάντα να λαμβάνουμε υπόψη της πραγματικότητας της εποχής, τους συντελεστές της ισχύως, χωρίς αυτή την παρέμβαση, τη συνθήκη του Λονδίνου, την ναυμαχία του Ναβαρίνου, δεν ήταν δυνατόν να φτάσουμε σε αυτό το θετικό αποτέλεσμα. Πάρα πολλά πράγματα θα εξαρτώνται στη συνέχεια από την ικανότητα των ίδιων των Ελλήνων να αναπτύξουν το κράτος τους, να αυξήσουν τους πόρους τους, να οργανώσουν τις δυνάμεις τους με κατάλληλο τρόπο ώστε να επιτύχουν και εσωτερικά κάποια ευημερία και εξωτερικά να είναι αρκετά ισχυροί όπως τις επιδιώξεις τους. Από αυτή την άποψη οι προσπάθειες των Ελλήνων δεν ήταν πάντα ευτυχείς. Παρόλα αυτά, στη μακρά ιστορική πορεία αυτών των δύο αιώνων μπορεί να πει κανείς ότι ο απολογισμός είναι θετικός, δεν είναι αρνητικός. Η Ελλάδα μπήκε στη νεωτερική εποχή όσο, όπως ήθελαν οι Έλληνες της εποχής. Έστω με διακυμάνσεις, έστω με προβλήματα, έχει μπει σε έναν δρόμο ευημερίας. Τα προβλήματα των κοινωνιών δεν λείπουν ποτέ, οι πολιτικές αντιθέσεις δεν λείπουν ποτέ. Κατά βάση όμως οι Έλληνες πέτυχαν αυτό που επεδίωκαν.
Το οποίο επισφραγίστηκε και η Ριζά με το πρωτόκολλο ανεξαρτησίας το 1830 και με το πρωτόκολλο του Λονδίνου λίγο νωρίτερα το 1829, ήταν η υπογραφή της ελευθερίας της Ελλάδος, υπό τη σκέπη βεβαίως και την αποδοχή των δυνάμεων της εποχής, οι οποίες δεν ήταν και αιδιοτελείς, το σημειώσαμε όλοι αυτό.
Προφανώς είναι η ισχύς. Ο Πάλμερστον, ένας πολύ σημαντικός Βρετανός πολιτικός των μέσων του 19ου αιώνα, έλεγε ότι δεν υπάρχουν μόνιμες φιλίες, υπάρχουν μόνιμα συμφέροντα. Αυτή είναι η φύση της πολιτικής. Πολύ συχνά διαμεσολαβείται από αξίες, από ιδέες. Δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε αυτό. Εν πάση περιπτώσει όμως, όποιος αναμειγνύεται στην διεθνή πολιτική και πολύ περισσότερο όποιος έχει την ευθύνη των διεθνών υποθέσεων μιας χώρας, αυτό πάντα πρέπει να έχει κατά νου.
Και τέλος και η Ριζά, ο πλευράς των Ελλήνων, των αγωνιστών, των πολιτικών της εποχής, ποιοι είχαν την ευθύνη των διεθνών σχέσεων της χώρας από τον ελλαδικό χώρο και με τι τρόπο ασκούσαν τις όποιες διπλωματικές προσπάθειες επιρροής.
Νομίζω σημαντικοί παράγοντες στις επαφές με τις ξένες δυνάμεις στη διάρκεια της Επανάστασης ήταν οπωσδήποτε ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ήταν ο Ιωάννης Κολέτης, αρχηγός της γαλλόφιλης μερίδας από το 1824-25 και οπωσδήποτε και υπεράνω όλων εκείνη την εποχή ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας. Όπως είπαμε και προηγουμένως, ήταν ο πιο σημαντικός Έλληνας της εποχής, χωρίς καμιά αμφιβολία. Όλοι θεωρούσαν περίπου αυτονόητη την επιλογή του, ακόμα και ο Βρετανικός παράγων το 1825-26 προσανατολιζόταν προς το πρόσωπό του. Είναι γεγονός ότι ο Καποδίστριας είχε ως σημείο αναφοράς του τη Ρωσία. Είχε υπηρετήσει στη ρωσική διπλωματική υπηρεσία, είχε διακριθεί, είχε διαμορφωθεί εν πολλής από τις ανάγκες και τις αντιλήψεις της ρωσικής πολιτικής. Δεν πρέπει να αμφιβάλλουμε καθόλου ότι προσπάθησε να προωθήσει τα ελληνικά συμφέροντα με πολύ μεγάλο ζήλο. Ενδεχομένως δεν κατέστη δυνατό να τηρήσει τις ισορροπίες που θα έπρεπε και με τον Βρετανικό και τον Γαλλικό παράγοντα. Το ελληνικό κράτος υφίσταται αυτές τις αντιτιθέμενες πολύ συχνά ηρωές, αποτελούς αναγκαιότητα η τήρηση ισορροπιών, η οποία βέβαια δεν είναι πολύ εύκολο να τηρείται πάντοτε.
Τήρηση ισορροπιών. Εμείς και η Ριζά πολύ ευχαριστούμε εσάς για την παρουσία σας στην εκπομπή στον Αθήνα Νέα 84.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Πτυχές της ιστορίας που μοιραστήκαν τους ακροατές μας, να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, για την ακρόασή σας εδώ στον Αθήνα Νέα 84, η τελευταία Παρασκευή κάθε μήνα αυτό το χρόνο, με πτυχές της ιστορίας, διαδρομές στην ιστορία. Η κυρία Σοφία Καρύμπαλη Κυριαζή έχει πολύτιμη συνεργάτη, επιστημονική σύμβουλο, η μουσική επιμέλεια του Χρήστου Κόκκινου, στην ηχοληψία ο Νίκος Κουτούγερας και Εύη Ρεντίφη, και στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Με μελωδίες πορευόμεθα. Ο πρώτος κυβερνήτης είναι και το θέμα του επόμενου μήνα, στα τέλη του Σεπτέμβρη, ο Ιωάννης Καποδίστριας. Χαίρετε και ευχαριστούμε.